Få kender tysk politik som den yderst erfarne danske ambassadør i Tyskland siden 2015, Friis Arne Petersen. Peter von Kohl, freelancejournalist og gennem 33 år europakorrespondent, besøgte ham i Berlin for at få ambassadørens syn på tysk politik, især i lyset af de seneste delstatsvalg, men også generelt i forhold til fremtiden. Dertil betragtninger om Europas udvikling.
Friis Arne Petersen, nu har du været 4 år i Berlin som ambassadør. Du har en glorværdig karriere, der har sat dig i stand til fra alle sider i denne verden at jagtage, at skulle fortælle om, hvad er det egentlig, der foregår? Måske ovenikøbet, hvad foregår der bag kulisserne? Nu ved jeg ikke, hvor meget du som diplomat må sige, men hvis du ser den udvikling, der er i gang i Tyskland i øjeblikket, er du forfærdet, eller tager du det med et diplomats stoiske ro?
Jeg er nødt til at tage det med stoisk ro og analysere, hvad det er, der sker, og sætte det ind i en europæisk sammenhæng, og selvfølgelig især, hvad det betyder for Danmark. Det er dramatisk, når vi ser et delstatsvalg i Brandenburg lige uden for Berlin. I går gik de klassiske tyske folkepartier stor tilbagegang, begge to, og både AfD, altså de nye højorienterede Alternative for Deutschland, til det andet største parti. Samtidig sker det samme i Sachsen. Så de tyske delstatsvalg, vi lige har haft efter sommerferien, bekræfter en ny tendens, vi har forventet. Nogen vil sige frygtet, at de to store tyske folkepartier, der har drevet hele denne nye udvikling af det moderne Tyskland de sidste 70 år, mister deres store greb i befolkningen, og nye partier kommer til. Det tør med til historien, at De Grønne, som jo især har været et vesttysk politisk parti i de sidste 40 år, også tilsyneladende nu har fået fat i de her østtyske delstater, Brandenburg og Sachsen repræsenterer. Vi vil få et nyt delstatsvalg den 27. oktober i Thüringen, hvor den samme tendens, tror jeg, må forventes. Hvad betyder det for Tyskland? Jamen, det betyder jo, at de to store folkepartier skal til at forvente en anden rolle, også i forbundsregeringen. På kort sigt er det ikke sikkert, at der sker noget. Mange har frygtet, at Socialdemokratiet måtte få så dårlige valgresultater i Brandenburg og Sachsen, at de vil trække sig fra forbundsregeringen. Det tror jeg ikke sker. De skal først have en ny ledelse her med udgangen af året. Og så er det muligt, at de næste år, når de har gjort deres status for det første par år i forbundsregeringen, ønsker at trække sig efter et forbundsdagsvalg, da det er mest sandsynligt nok, at SPD ikke har styrken til at indgå i en ny tysk regering.
Ja, fordi du blandt andet kalder stadig SPD for et folkeparti. Hvor meget folk har de bag sig?
Ja, de har jo ikke mange bag sig mere i meningsmålingerne for hele Tyskland. Måske kun 12-14%, og det er historisk lavt. De har aldrig ligget så lavt før. Og et folkeparti skal nok helst have 20-25% for at være et folkeparti. Det nye folkeparti, hvem får stemmerne? Ja, det er jo så tæt på, at det bliver AfD, i hvert fald i nogle delstater, måske også på forbundstysk plan, AfD på en 13-14%. Det er ikke helt et folkeparti, klart, men De Grønne bliver det nye store tyske folkeparti. Lidt ligesom vi ser det i Danmark og i Sverige, Holland, Frankrig. Energi, klima, miljøbevægelserne bliver virkelig stærke, og jeg vil ikke helt udelukke, at CDU og De Grønne kan komme til at konkurrere i en valgkamp, i den næste valgkamp, enten næste år eller i 2021, om at blive det største tyske parti. Og det vil jo være drama af de helt store, at begge de to tyske folkepartier i givet fald ikke sidder på kanslerembedet. Det har de gjort med de 8 kanslere, Tyskland har haft i den nye Tysklands historie. 5 CDU, 3 SPD, men muligvis med en grøn kansler lige om hjørnet. Og det vil selvfølgelig være en markant forandring. Jeg tror ikke, at alt denne politiske sådan detaljegennemgang af de store tyske partier og mindre tyske partiers forandringer egentlig kommer til at betyde så meget for hverken Europa eller verden eller for Danmark. Hvad mener jeg med det? Jamen, det er et forsøg på at sige, at jeg tror, at den tyske politik vil være meget kontinuerlig, være meget konsistent i forhold til, hvad vi har set. Der vil komme en større vægt selvfølgelig på energi- og klimapolitik, men set fra et dansk perspektiv vil det være godt. Der vil heller ikke komme nogen ting i den regeringspolitik, der kunne komme ud af en grøn-sort koalition, en grøn-konservativ politik, der vil tro os tværtimod. Så jeg må indrømme, at virkelig store forandringer, massive ryk i det tyske partisystem, men egentlig ikke nødvendigvis nogle dramatiske forandringer i forhold til hverken verden, Europa eller også danskere.
Jeg vil godt lige dvæle lidt ved AfD's succes.
Ja.
Er jeg for grov, når jeg siger, at jeg i det parti aner nazistisk tankegang?
Nej, det vil de fleste tyskere jo også være enige i, og det vil de måske også endda i virkeligheden erkende inden i AfD, at der iblandt dem er nogen procent, hvor mange kan man diskutere, men nogle medlemmer, som kommer hele tiden meget tæt på Tysklands mest mørke kapitler af sin historie, og bruger det til sit politiske arbejde i dag. Og at der er en magtkamp i AfD om, hvilken retning det skal gå i. Det blev grundlagt AfD i 2013 af nogle meget liberale, tænkende professorer, et elitært parti, mens Europa havde en eurokrise med Grækenland, store finansielle økonomiske problemer. Senere kom flygtningekrisen til i 15 og 16 og gav et andet element af meget flygtningefjendtlige medlemmer og ledere i AfD. Og i dag er der en kamp mellem de to fløje. Vi så også en af de første ledere, Frauke Petri, som forsøgte at gøre AfD til sådan et regeringsdueligt parti. På sigt gik for hurtigt frem, forsøgte at gøre AfD til et parti, der skulle tage indflydelse, være med til de store politiske beslutninger, altså undergå en bevægelse, som vi har set i andre europæiske demokratier med en meget højere national bevægelse, der fik regeringsansvar eller blev parlamentarisk grundlag, eller i hvert fald fik stor indflydelse på regeringernes politik.
Men hun og så blev langsomt lukket.
Og som så langsomt måske forandrede tingene. Men der gik Frauke Petri for hurtigt frem. Da langt var AfD ikke kommet i at blive et parti, eller ville turde tage ansvar. Og i dag er der en kamp i partiet om, hvilken retning man skal gå. En af de største forskelle mellem vores, kan man sige, højrefløj, Dansk Folkeparti, og AfD er jo, at der i Dansk Folkeparti ikke findes nogen nynazister, og ikke er en nynazistisk diskurs på nogen som helst måde.
Og vi har en lidt anden tradition, lidt anden
og
kultur.
Vi har en helt anden tradition, men hvis vi kigger på den anden side af Øresund mod nord, så må man jo erkende, at Sverigedemokraterne har som AfD nynazistiske elementer og diskurser, som gør, at det er altså noget andet. En anden historie, en anden tradition. Man må rose Pia Kjærsgaard og Kristian Thulesen Dahl og deres partier og deres medlemmer for at holde stien så rent, som de har gjort. Aldrig heller derfor ville have engageret selvfølgelig de partier. Så jeg synes, man skal sondre, når man kigger på disse højre nationale, højre partier i Europa, mellem hvem, der har den kedelige historie, som AfD har og stadigvæk har, og så dem, der ikke har.
Men hvorfor kan et land som Sverige, neutralitetens land par excellence, få Sverigedemokraterne som en så stærk bevægelse?
Jamen det er jo for mange danskere en gåde, og egentlig også for mig personligt. Jeg betragter egentlig Sverige som et meget, meget, meget flot og højt udviklet demokrati, som det danske, som det tyske. Og derfor er det selvfølgelig en gåde. Den tidligere tyske præsident, Joachim Gauck, interesserer sig dybt og inderligt for den her problemstilling. Jeg er bange for, at jeg som dansk ambassadør ikke gerne vil eller kan give nogle af de forklaringer på, hvad der er gået galt i det svenske system. Men jeg lægger mærke til, at der mellem den norske og den svenske regering i de her måneder jo også er en meget hård tone, når norske regeringsmedlemmer kritiserer Sverige for, at der bliver talt svensk ved nogle af de demonstrationer, der er blandt højre bevægelser i Norge, i Oslo. At der er en indflydelse fra Sverige i Norge på det her område. Nu synes jeg, man må være i hvert fald i Tyskland opmærksom på, at den nye demokratiske stat, man har fået med Forbundsrepublikken i 49 og i forfatningen, virkelig har en demokratikontrolinstans, der hele tiden holder øje med, om partierne er valgbare til Forbundsdagen, om de 94 AfD-forbundsdagsmedlemmer må sidde i Forbundsdagen, om de holder sig til den tyske grundlovs ånd og bogstav, altså holder sig langt væk fra nazistiske og nynazistiske fortolkninger. Og der vil hele tiden være den kontrol, og den tager man jo virkelig dybt alvorligt i et demokrati som det tyske. Anderledes kan det ikke være. Og derfor må vi som danskere, synes jeg også, lidt forlade os på, at når det sker, så er AfD i dag blevet en legitim spiller. Men der er hele tiden de mænd, og det spørgsmål, som du spørger ind til, hvor bevæger de sig hen? Hvad er deres rolle? Hvad er deres støtter? Hvad er det for et Tyskland, de ser? Og der må man jo erkende, at det er helt andet end det, som de grønne og de liberale, de konservative og Socialdemokratiet og de linke vel i virkeligheden ønsker i Tyskland.
Men hvem har ikke kendt sin besøgelsestid? Er det forbundsregeringen, der har været for optaget af indre næsten slagsmål, eller er det de enkelte partier, der ikke har turde se kendskærningerne, især i de tidligere DDR-stater, altså netop dem, der skal vælge i øjeblikket, eller har valgt, i øjnene? Eller hvad er det for ting, der rører sig i befolkningen, som giver dem anledning til at ville støtte et parti, der vil noget, jeg var lige ved at sige, alle andre demokratisk tænkende partier og mennesker ikke vil?
Jamen, jeg tror, der er mange komplicerede ting i det her. Der er jo ingen tvivl om, at CDU har bevæget sig lidt væk fra at være et meget højere konservativt parti, og dermed jo i virkeligheden trodser den gamle CSU-leder, Franz Josef Strauss, diktum om, at der må ikke være noget til højre for os i CSU og CDU-familien, fordi så bliver det illegitimt, så bliver det brunt, altså nazistisk. Men jeg vil ikke give CDU skylden. Jeg tror, at Merkel og CDU og CSU har bevæget sig i det Tyskland, der har bevæget sig i den globale verden, hvor Tyskland jo har formået at omstille sig til at være en virkelig dygtig aktør. Tyskland er et lille land med kun 80 millioner i forhold til de store, virkelig store lande som USA og Kina, og alligevel har de verdens største eksport og i absolutte tal, altså derfor også det største handelsoverskud. Så en omstilling fra en økonomi, der kom ud af et land, der kom ud af ruiner og aske, til at være en globaliseret økonomi, det har selvfølgelig betydet en vis fremmedgørelse i befolkningen.
Jamen, jeg kan som menneske godt forstå utilfredsheden, når man 30 år efter de to Tysklande bliver forenet, stadig må konstatere, at en hjælper i en frisørforretning eller bagerforretning tjener mindre end kollegaen i den vestlige del af Tyskland. At intet er, som man kunne håbe på, når det gælder ligestilling.
Men det er jo nok, fordi mange af de i den østlige del af Tyskland boende borgere sammenligner deres løn med, ligesom du gør, lønnen i den bedst stillede del af Tyskland, altså i vest og i syd, og ikke nøjes med at se på, at det går dem så meget bedre, end det gjorde for 30 år siden, og at deres levestandard i den grad er forbedret og sikret. Så i stedet for at kigge på deres egen velfærdsfremgang og velstandsfremgang, så nøjes de med at kigge på, at de stadigvæk ikke får så meget som i de rigeste dele af Tyskland. Jeg synes egentlig, at den tyske regering igennem årene virkelig har forsøgt og formået en meget høj grad af sammenbygning af Øst- og Vest-Tyskland. Virkelig investeret massivt. Og det, at Tyskland i dag har så god en økonomi, som de har, med den kæmpe finansieringsopgave, de har skulle levere de sidste tre årtier, har vist en meget, meget stor dygtighed. Det kulturelle, det er sådan, det hjemstavnspolitiske, som AfD bruger til at skabe unødvendige modsætninger, er selvfølgelig farligt, og det tror jeg faktisk, at Storkoalitionen, som den jo stadigvæk hedder, både de konservative og socialdemokraterne, forsøger at reducere og tale Tysklands enhed og identitet op. Men AfD er dygtig og fokuserer på det, der ikke er lykkedes, på det, der stadigvæk udstår, på den anden rangs borger tilstand. De ligesom også i valgkampen her i Brandenburg, Sachsen, har udnyttet ved at tale om, at der ikke er den fælles tyske behandling og kultur, som man kunne ønske sig. Der vil altid i store lande som Tyskland, med så stor en befolkning med 16 delstater, være forskelle. Der vil være områder, der kommer ind i en global udvikling, der er gunstigere end andre. Og selvom man forsøger at udligne det dygtigt, forsøger at fordele globaliseringens gevinster til Tyskland rundt omkring i landet, så vil der være forskelle.
Jamen det vil det altid være, men der er her tale om en opfattelse af, at ting er uretfærdige. En lille anekdote. En telefonsælger fra Burda-forlaget for en kvinde i Røde, der bor i Øst-Tyskland, og som siger, nej, jeg har ikke råd til at købe eller tegne et abonnement på tidsskrifter. Fordi før, der havde vi arbejde, vi havde ingen bananer. Nu har vi bananer, men vi har intet arbejde. Altså så forfærdeligt enkelt ser verden faktisk ud for mange af de mennesker, der bor på den side af det forhåndværende jerntæppe. Og det måtte der vel, jeg bare lige vil sige, fise ind hos de ledende figurer her i Berlin, at den form for skævhed, som opfattes som skævhed på meget, meget enkelt plan, den må udlignes.
Det tror jeg også, den i allerhøjeste grad er, og det er også derfor, at Tyskland i den grad vogter over sin nationale økonomiske udvikling, og jo i dag har måske en af Europas bedste økonomier, når man kigger på alle balancer. Stort overskud på handelsbalancen, stort overskud på det offentlige budget, god konkurrencekraft globalt, derfor den fantastiske eksport, men ikke mindst fuld beskæftigelse. En arbejdsløshedsprocent på kun 3,9 i Tyskland, med rekordstor beskæftigelse, over 40 millioner beskæftigede, aldrig sket før, mens europæiske lande, store økonomier som Frankrig, Spanien og Italien, jo alle sammen har over 10% arbejdsløshed. Så de modsætninger, vi her taler om, der måske er i Tyskland, på grund af arbejdsløshed i små dele, det er jo altså noget større problem i andre lande i Europa. Så i sammenligning med det, så tror jeg, at man må rose de tyske politikere for at have skabt en økonomisk udvikling, der virkelig altså giver fuld beskæftigelse. Det største problem for tysk erhvervsliv er jo i de kommende år at sikre tilstrækkeligt meget højt uddannet faglig arbejdskraft til de virksomheder, de har, der kører så godt. Så der må arbejdskraften jo også vise sig så mobil, at den så både sikrer den kompetenceudvikling, men også den mobilitet i forhold til at bo, hvor jobben er. For Tyskland som helhed med 3,9% arbejdsløshedsprocent, så er det svært at komme efter den.
Men det er lidt interessant, at der tales så meget om, at der i regeringen ikke sidder nogen repræsentanter. Det gør der jo fra den østlige del. Kansleren er for eksempel fra den østlige del. Og alligevel så er det ikke en debat, der bliver ført på højeste plan, har man indtryk af i hvert fald. Hvordan udligner vi disse forskelle? Og nu kommer straffen i form af et fremadstormende AfD.
Jeg tror, det er mere de politiske, sociale, kulturelle idéer, der har givet AfD-sejren, end det er en dårlig real økonomisk udvikling. Det er ikke let at være tysk regering og omfordelt endnu mere, end de har gjort. Og det er klart, at ministerpræsidenterne i hver delstat har jo også med sin regering et stort ansvar for den lokale udvikling. Man må erkende, at Tyskland er en forbundsrepublik med en stærk føderal struktur. Og ja, forbundsregeringen kan gøre meget, men den enkelte delstatsregering har jo også et kæmpe ansvar for, hvordan den udvikling foregår der. Og der har de selvfølgelig hentet meget og har mødt mange af de siddende ministerpræsidenter i de fem nye tyske delstater fra det gamle DDR. Og deres succeskriterium er jo tit, at de føler, at de kan vinde befolkningsafvandringen fra deres del af Tyskland til den rige del af Tyskland. Mange tyskere er jo selvfølgelig de dygtigste til mobile. Lige præcis nogen, der har gjort det, jeg også anbefaler her, at arbejdskraften må, når der er så god beskæftigelse i hele Tyskland, være parat til at vandre til jobbene. Og det har de selvfølgelig gjort, mange af dem, de dygtigste fra øst. Det har så gjort, at der er blevet måske nogen tilbage, der har skabt en mulighed for AfD at spille ind i en lidt mere trøstesløs situation, end der var før. Men succeskriteriet er selvfølgelig for en ministerpræsident i Sachsen, i Brandenburg, i Thüringen, at de kan stoppe afvandringen, sikre befolkningens størrelse, tiltrække nye virksomheder, skabe nye gode jobs, have gode universiteter, have unge, der kan se, at det er interessant at blive i Sachsen, i Brandenburg, læse, blive boende, måske skabe nye virksomheder og bidrage til det, som forbundsregeringen har skabt for Tyskland som helhed, en meget sund økonomi.
Friis, der er en ting, der i mange, mange år har for mig været indlysende problematisk, nemlig at delstaterne i virkeligheden er så vidt forskellige, har egne regler, om det så er i undervisningssystemer, en der flytter fra ene delstat til en anden, kan næsten starte forfra med at gå i skole. Så stor forskel kan der vitterlig være. Og disse pågældende delstater, de har ingen evne til, eller har meget svært ved, lad mig hellere sige det på den måde, at finde fælles fodslag til gavn for hele Forbundsrepublikken. Er Forbundsrepublikken blevet for stor?
Nej, det tror jeg ikke, den er. Men den har selvfølgelig den skønhed, den udfordring, at den er en føderal struktur med virkelig store forskelle. Og det bunder jo alt sammen også i tysk historie. Brandenburg, Sachsen, Mecklenburg, Vorpommern, Berlin alle de her dele af Tyskland har jo en stolt national historie og forskellighed, meget forskellige kulturer. De har så siden 1871 været samlet i et moderne Tyskland. Det er så ikke gået så godt før, jeg har nær sagt, efter nogle meget, meget dramatiske fejl og tragedier. Men siden 49 er det jo fortsat en føderal struktur. Vi også fra Vesten har sikret med Tyskland, det nye Tyskland. Så det netop ikke vil blive en stærk ny centralmagt, men vil blive i den her føderale struktur. Når man har en føderal struktur med så stor historisk forskellighed, med så stor forskellighed også i erhvervskulturen og i traditionerne, jamen så er det blevet det her meget anderledes end et land som Danmark. Men 16 delstater i et land med over 80 millioner, det er vel lidt ligesom os danskere, 5 millioner i snit. De er bare meget forskellige. Lille bitte, som Saarland i syd, godt en million eller halvanden, og så Nordrhein-Westfalen i vest med 18 millioner, så stort som Holland, og bitte små delstater op mod Danmark, Slesvig-Holsten med under 3, eller man kan bo forpommer under 3, og meget, meget forskellige artede erhvervsstruktur. EU som idé, det indre marked, Forbundsrepublikens egen økonomisk politik, har jo gjort, hvad de politikere kunne for at udligne og for at dynamisere, for at skabe konkurrence, skabe udvikling, men ikke mere, og ikke som en centralmagt kunne have gjort det. Jeg synes ikke, at centralmagter i Europa, Frankrig egentlig, ser ud til at have gjort det bedre. Jeg tror, arbejdsløsheden i Frankrig er 2-3 gange så høj som i Tyskland, og usikkerheden om fransk økonomi er mindst lige stor som for tysk økonomi. Så jeg tror, at uafhængig af styresystem har Tyskland egentlig med den store kulturelle mangfoldighed og historiske baggrund udviklet sig ret godt i den her verden, som er blevet globaliseret. Og det er jo det, som ingen havde forudset, at Sachsen og Brandenburg skulle indgå i globale integrerede forsyningskæder. Ikke bare i tyske eller EU's indre marked, men i globale, hvor Kina og USA og Japan var de store globale konkurrenter. Og det har selvfølgelig i nogle tyske delstater gået hurtigere end andre. Tysklands historie, DDR's historie, hæmmer selvfølgelig Sachsen og Brandenburg i at blive som Nordrhein-Westfalen eller Baden-Württemberg med de der store industrigiganter, som vi alle sammen kender, Bayern, BMW osv. Så der er nogle historiske omkostninger ved at have Tysklands dramatiske historie. Men når det er sagt, så synes jeg egentlig, at de har været gode til at hente meget af det. Hvem skulle have troet, at Tyskland med den historie, de har, kommer ud af ruiner efter 45, i dag skulle være Europas største.
Men alligevel, ja.
Ja, visionær amerikansk politik og interesse i et stærkt Europa, et velstående Europa, hvor kommunismen ikke ville få fodfæste. Og så i dag til at være et land som Tyskland, der jo påkalder sig den amerikanske præsens og opmærksomhed, fordi de næsten blev for konkurrencedygtige, for dygtige til at producere biler og højteknologi, så de får for stort handelsoverskud i forhold til USA, og så derfor kritik. Det synes vi andre ikke er nogen stor skamplet. Tværtimod, det er det, der viser, at man er i stand til at udvikle sig med tiden.
Danmark er jo også kendt for sit sociale system, og tyskerne har været lidt misundelige og kigget på det, og en hessisk ministerpræsident Koch var på besøg i Danmark for at studere den danske arbejdsmarkedsmodel. Og jeg spurgte ham, hvad han havde fået ud af det. Ja, det var fantastisk, sagde han. Og så sagde jeg, hvad mener de med over? Går de ned til Hessen nu og gør noget tilsvarende? Det kan jeg ikke. De er en fristat i Hessen. Hvorfor kan de ikke det? Ja, fordi sådan går det ikke. Han blev usikker. Og han afslørede dermed, at tingene er temmelig stive i Tyskland. Og det er tyskerne jo også bekendte for, at de samtidig med, at de er fantastiske på visse områder, så er det et stift samfund. Er du enig?
Jeg tror på arbejdsmarkedsreformer, på arbejdsmarkedets fleksibilitet, på socialpolitik. Jamen, der er Danmark og Sverige måske nogle af de bedste lande i verden, intet mindre. Og den tyske rød-grønne regering forsøgte jo i sin tid i 2003 og 4 de berømte eller berygtede arbejdsmarkedsreformer, Hartz 4 reformer, for at få en vis arbejdsmarkedsliberalisering. Det hjalp, dengang havde Tyskland faktisk, altså for kun 14-15 år siden, 5 millioner arbejdsløse. I dag ingen arbejdsløshed. Så den arbejdsmarkedsreformpolitik, som en daværende rød, socialdemokratisk, grøn regering gennemførte, som var upopulære, af de grunde, som du beskriver for Hessen, lykkedes og har virket. Der kunne gøres meget mere. Det er ikke som i Danmark eller Sverige, men det er det heller ikke på det socialpolitiske, som du også siger. Og der er vi bare kommet rigtig langt med at få de dele udviklet. Og det er vel en af styrkerne i dansk demokratis historie, at skiftende regeringer har bidraget med forskellige dele til at sikre en dansk model, hvor vores arbejdsmarked og vores socialpolitik har nået det meget høje niveau, det har, men hvor vi også samtidig har kunnet udvikle en dynamisk og konkurrencedygtig erhvervssektor, der har været globalt konkurrencedygtig. Og det at have de dele er selvfølgelig aldeles fremragende. Det kan stadigvæk forbedres, og det vil også det dansk politik hele tiden handler om, at lave de ting, der skal så justeres og passes ind. Men i forhold til Tyskland har vi selvfølgelig lært meget, men også vist dem meget. Og det vil der stadigvæk, tror jeg, være samarbejde inden for. I dag vil mange af de her diskussioner foregå inden for EU, og godt for det, fordi så får det en mere måske relevant europæisk ramme og perspektiv.
Og mere holdbarhed.
Og måske også større holdbarhed, og derfor vil resultater som den danske økonomis udvikling, den danske arbejdsmarkedspolitiske tilgang, også i Frankrig, skaber stor respekt og måske endda beundring, fordi sådan noget ville de også gerne kunne gøre. Men det at kunne gøre disse reformer, det at kunne gøre for eksempel klimaomstilling, grøn politik, er jo simpelthen enormt svært i verden. Så det er med alle reformer noget, der virkelig skal grundigt analyseres og forberedes for
at have en chance. Lad os prøve at kigge lidt fremad i det Tyskland, vi nu ser forandre sig. En Merkel, der formentlig snart er fortid. En stor koalition, som nok ikke holder længere end denne periode, hvis så længe. Hvordan vurderer du stabilitetsmuligheden i Tyskland?
Jamen, jeg tror, jeg er, som jeg nævnte før, meget tryg ved det tyske demokratis stabilitet. Der kommer nye partier til, det ser vi. Men jeg synes egentlig, at de gamle kendte partier, som de to folkepartier og de grønne og de liberale, ser ud som om, at de stadigvæk vil dominere forbundstysk politik i de kommende årtier. Og ser ud som om, de kan forenes om en politik, som vil føre tysk politik videre i retninger, hvor vi vil også se dansk politik.
Men på de samme præmisser?
Ja, stort set, hvor vi har en mere ensartet opfattelse af de globale trusler, kommende fra klimaforandringer, og samtidig bevare en vis national konkurrencedygtighed, så vores gode økonomi ikke går over styr, så vi kan have råd til at finansiere vores velfærd, vores ambitioner på sundhedsområdet, på børneområdet, på uddannelse, på alt det, som også skal til for at holde et samfund kørende. Så jeg synes, at man må erkende, at vi lærer meget af hinanden i de her år, og vi kunne komme til at finde mange fælles interesser i fælles målsætninger i EU, for eksempel på klima, på måden, hvorpå vores arbejdsmarked skal fungere, reglerne, hvorpå det europæiske indre marked skal udvikles. Meget af det, der har givet os nogle af vores økonomiske fordele i de sidste årtier, hvordan det kan udvikles, forbedres. Så jeg tror, at Tyskland og Danmark i den her verden, vi lever i lige nu, sammen med gode nabolande i nord som Sverige, Holland, men også lande uden for EU, Norge, vil komme til at udvikle os. Vi vil komme til at opleve et Storbritannien, et Brexit, hvor det her perspektiv jo godt kan komme til at stå meget skarpt i relief til en noget sværere udvikling, der kan se helt anderledes ud. Så lande, der egentlig havde de samme udgangspunkter efter 2. verdenskrig og haft det i de sidste 40-45 år, kan komme til at bevæge sig helt forskelligt i de kommende år. Tyskland vil sammen med Danmark, tror jeg, bevæge sig på en fornuftig og god vej frem.
Men vi er vel enige om, at alt er blevet utrolig personfikseret. Når vi oplever, at fru Merkel ikke alene er på vej ud af tysk politik, men allerede nu ligesom har måttet opgive over for en vanvittig dynamisk fransk præsident, primært EU-skarpe profil. Hvordan forudser du så, hvad der kommer af, hvem styrer hvad, hvorhen, når det gælder EU?
Jamen, jeg tror, der er mange, der er, er bekymret over, at der ikke er en tysk-fransk motor og akse i det europæiske. Og det er formentlig rigtigt at beskrive det som sådan. Så nogen som mig vil jo også gerne gå lidt ned i at kigge på, hvorfor har der så ikke været det, for eksempel de 14-15 år, hvor Merkel har siddet som tysk kansler. Ja, det hænger jo blandt andet sammen med de franske præsidenter, der var hendes kolleger i de her år.
Uanset partifarve.
Uanset partifarve, deres styrke og evne til at føre politik igennem i deres lande. Så helt tilbage til Jacques Chirac, til Sarkozy, til François Hollande, altså alle præsidenterne før den nuværende Emmanuel Macron, har jo ikke haft den store handlefrihed i fransk politik, og derfor har der ikke været så stærk en fransk-tysk motor. Lige nu er der så måske en meget dynamisk og meget visionær fransk præsident, men selv han har jo også måttet erkende, at når han ville til at lægge energiskatter i Frankrig, så kom der en ny indrigspolitisk reaktion, som var større end han på nogen måde.
De gule veste.
Så de gule veste har jo også ligesom vist, at fransk politik selv under Macron har begrænsninger. Jeg tror ikke, det nødvendigvis er særligt dårligt for Europa, at der ikke er en stor dominerende tysk-fransk akse med en velfungerende tysk-fransk kansler og præsident, der sådan kan sætte dagsordenen. Vi er flere, der skal være med til i EU 27 og sætte den dagsorden og blive enige om den og bære den videre. Vi har i Europa i de her år nogle andre kriser, som har med det, som Merkel hele tiden taler om, som en udfordret samlingskraft. Det kan være mellem øst og vest, det kan være mellem nord og syd i EU, på grund af flygtninge, på grund af eurokriser, på grund af forskellige tilgange til, hvordan finanspolitik skal se ud. Tyskerne tager tit et stort slag på at forklare, hvorfor de eksisterende traktater er, som de ser ud. Hvorfor den såkaldte stabilitetsorienterede tyske økonomiske politik er indskrevet i traktaterne med god grund, fordi det er det, Tyskland kræver som forudsætning for at være med i det her økonomiske vidtgående samarbejde, Europa er i gang med at skabe. Og derfor ikke har så stort let sind med underskud på de offentlige budgetter, eller gæld, eller ekspansiv finanspolitik, der ikke er tænkt ind i skat og finansiering. Så ja, jeg tror, Europa egentlig trives godt med, at det er et flerfold, og ikke bare to, der sådan sætter retningen.
Nej, men man tror...
Og så tror jeg også, at kommissionen har en kæmpe rolle. Jeg tror, at den nye kommissionsformand, den mulige nye kommission, vil få en meget vigtig rolle i at analysere og fremlægge forslag til hele EU. Og så må man se, hvor langt vi kan drive det i de forskellige retninger. Jeg synes, den tyske retning er klar. Det skal være ansvarligt. Merkel er forsigtig i forhold til Macron. Det er der ingen tvivl om. Men det er måske meget godt set fra dansk side, at det ikke meget hurtigt bliver nye euro.
Men det har også en koalitionsbaggrund, at hun er så forsigtig. Altså, det er jo ikke kun fordi hun pludselig er blevet forsigtig. Men hun skal hele tiden lytte til, og det viste sig jo blandt udnævnelsen af den nye kommissionsformand, eller forkvinde, at det var vanskeligt for hende nu pludselig at være den fremadstormende EU-leder. Man håbede jo på en akse, der hed Warszawa, Berlin, Paris. Det kan vist siges pænt ikke at være det, der kommer til at ske i umindelige tider, fordi Visegrad-landene og ovenikøbet dertil siden af Italien, der er modstand nok mod at ville føre en, hvad vi andre opfatter, progressiv EU-politik. Og i det samtale, jeg havde med Orbán, fastslog han, hvem kender ungarerne bedre, de eller jeg. Og de har jo nogle pointer i alt det, de foretager sig. De er deres lands, ja, beskytter, som opfattes de sig selv, og opfattes de ofte af befolkningerne. Hvor kan man da drive en EU-politik, når der er så store forskelle i opfattelserne?
Jamen, det tror jeg, der er en styrke ved det europæiske samarbejde, at det hele tiden skal respektere de indenrigspolitiske realiteter i alle lande. Og når du nævner Polen eller Ungarn, jamen, så er det jo da enormt vigtigt, at vi i dag, 30 år efter murens fald, erkender, at det var lige præcis de to lande, der drev Østblokkens reformpolitik på en helt overraskende måde og fik muren til jo i virkeligheden at falde. Og at de i dag har en helt anden politisk udvikling, en højernational drejning, men som Europa også skal ligesom rumme. og samtidig være med til at kontrollere i overensstemmelse med traktater og Københavns kriterier, altså vogte omkring det europæiske demokrati, omkring retsstatens realisering i alle lande. Hvis det ser ud som om, at den bliver krænket, skal man være i stand til på europæisk plan at imødegå den udvikling. Og det er vel det, vi oplever, at trods store udfordringer, så bevæger Europa sig med alle disse forskelle ind i en periode, hvor vi trods alt stadigvæk holder sammen og gør det meget godt. Jeg så nogle handelstal for EU's samlede samhandel med USA i første halvdel af 2019 her for nylig, og hvor vores handelsoverskud EU samlet i forhold til USA er på over 80 milliarder dollar. Det er jo flot klaret. For 10 år siden, altså da krisen i 2008-09 for alvor ramte os, der var den nede på måske en fjerdedel. Med andre ord, EU har trods alle disse udfordringer rundt omkring en samlet økonomi, der i forhold til den amerikanske i hvert fald er i stand til at producere et godt handelsoverskud. Den amerikanske præsident blev lidt ked af det, og han sagde så i en tale, at the EU treats us worse than China. They are just smaller. They treat us horribly. Vi synes jo selv, det er ret godt, når EU som helhed kan have et handelsoverskud, kan have en økonomi, der selv med USA kan konkurrere. Og det vigtigste er jo i virkeligheden, at vi arbejder ud for nogle fælles handelspolitiske spilleregler, der åbner os op for hinanden, kan handle mere med hinanden, kan gøre hinanden rige, ikke noget nulsumsspil, ikke noget protektionistisk tilgang, og tør gå videre af den vej, selvom der er forskel mellem store dele af Europa, som Polen og Ungarn og Tyskland og Frankrig.
Fritz, jeg sidder her med en stille beundring for din entusiasme og din positive indstilling til EU. Derfor vil jeg godt slutte her og sige tak for samtalen.
Selv tak.
Danmarks ambassadør i Tyskland, Fritz Arne Petersen, blev interviewet af journalist Peter von Kohl.